Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăcean. În această săptămână discutăm despre binecuvântarea profeților sau despre testamentul profeților. În ultimele două ocazii am vorbit despre Avram și Isaac, iar în această ocazie continuăm cu un alt profet din perioada patriarhală, un profet foarte, foarte cunoscut, unul dintre patriarhi. Discutăm despre binecuvântarea lui Iacov împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Invitatul permanent al acestei emisiuni. Ne legăm foarte mult de emisiunea anterioară pentru că continuăm cu unul dintre copiii lui Isaac, cu Iacov. Am vorbit despre el și în emisiunea trecută și aș vrea acum să clarificăm un aspect de unde practic să construim această viziune profetică a binecuvântării pe care el oferă și nu numai el, ci și ceilalți patriarhi. Textul biblic ne spune că Esau va fi slujitorul lui Iacov. Chiar ați făcut referire la pasajul biblic unde se spune foarte clar lucrul acesta. Sunt aici două lucruri sau sunt două perspective de unde poți să privești această realitate. Dacă privești această realitate din perspectiva contemporanilor lui Esau și a lui Iacov, practic Iacov n-a mai rămas cu nimic. Se întoarce ca un slujitor al lui Esau, chiar e memorabil pasajul unde este descris, unde se descrie frica lui Iacov, apoi pleacă din zona respectivă și toate proprietățile îi rămân lui Esau și cumva imaginea lui în timpul vieții a rămas oarecum că Esau a fost stăpânul și Iacov a fost slujitorul lui. Dar dacă privim în timp, vedem că lucrurile se schimbă. Cum putem să facem față acestei presiuni? Pentru că cred că și astăzi este această presiune. Ca să fim încurajați să privim experiența noastră din perspectiva profetică.
Mă gândesc la o experiență pe care am auzit-o. Probabil că s-a și întâmplat. Un părinte care lasă prin testament unui copil toată averea și celălalt, Biblia mea cu tot ce cuprinde ea. Asta era testamentul. Și acum gândiți-vă că într-un taler ai casă, pământ, mașină și toate lucrurile bunurile și în cealaltă ai o singură carte, Biblia. Cum te simți? O problemă este extrem de dureroasă. Iacob alege cartea, alege Biblia și spune așa, vreau să primesc tot ceea ce îmi dă Dumnezeu. Esau alege lucrul material. În prima fază, Esau are mai mult. După 20 de ani, se pare că lucrurile s-au echilibrat. Pentru că după 20 de ani, Iacob vine cu o avere substanțială, destul de mare, primită de la Dumnezeu, ca binecuvântare.
Începe de la zero, practic.
Începe de la zero și primește mult pentru că totdeauna Dumnezeu făcea să curgă pe canalul lui. Deci când primești de la Dumnezeu, ai o bucurie fantastică. Adică face mai mult un leu care ți-l dă Dumnezeu decât 100 de lei care îi câștigi tu cu foarte mult efort. Mult mai mult. De aceea Iacob este binecuvântat pentru că chiar lucrurile materiale el le primește de la Dumnezeu. Copiii ei sunt un dar care Dumnezeu îi dă. Viitorul, faptul că acești copii reușesc într-un final să devină un monolit, o familie unită, este un dar de la Dumnezeu. Faptul că supraviețuiește unei foamete teribile, nu știm ce s-a întâmplat cu Esau în timpul foamete, că și el a trăit în acea zonă. Dar știm foarte bine ce s-a întâmplat cu Iacob și familia lui. N-a murit nici unul de foamete, toți s-au salvat. Deci observi că dintr-o anumită perspectivă se pare că pierzi, dar din perspectiva divină câștigi enorm. Aceasta este binecuvântarea. Aceasta însemnează să ai ochiul credinței pe care l-a avut Iacob. Nu, Doamne, eu vreau să primesc ce-mi dai Tu.
De fapt, perspectiva lui Iacov sau convingerea lui este că timpul va aduce o acumulare în ciuda aparenței care te face să crezi că totul se pierde, pe când la Esau timpul aduce o pierdere sau practic duce spre o pierdere totală la urma urmei, pentru că acolo este destinația. Vedem aici că la Iacov este cea mai complexă binecuvântare, de fapt chiar sunt două momente în care Iacov binecuvântează. Odată îi binecuvântează pe fiul lui Iosif și apoi binecuvântează pe fiii săi, incluzându-i și pe Efraim și Manase. Care sunt elementele specifice la binecuvântările lui Iacov?
În primul rând să discutăm cazul lui Iosif. Deci Iacov are cu Iosif o relație specială și era absolut normal. În situația aceasta, Iosif era un prim-ministru, era un om de o mare factură politică în situația aceea, iar Iacob vrea să-i dea parte dublă. Dar dacă stăm să ne gândim, ce poți să-i dai tu acestui copil al tău care e prim-ministru și care are totul, iar el mai avea poate doi măgari în posesia lui. Ce să-i dai? Dar Iacob știe ceva, că viitorul lor va fi în Canaan. Și știe că atunci când vor merge în Canaan, Dumnezeu va împărți acea țară în 12 porții. Și fiecare din copiii lui va avea o porție. Vedeți? Gândea cu sute de ani înainte. Și atunci spune, Iosif, adun copiii tăi. Copiii tăi vreau să-i înfiez. Și lângă cei 12 copii care am, voi avea acum 13. În locul tău voi avea 2. Copiii tăi îi înfiez. De ce? Pentru că în momentul în care se vor împărți sorții țării Canaanului, tu să primești o parte dublă prin cei 2 copii. Deci observați, binecuvântarea lui Iacob nu era pentru moment, ci era pentru un viitor îndepărtat. Din acest motiv, în capitolul 49, când el este pe patul morții, îi cheamă, veniți toți copiii mei încoace, ca să vă spun ceea ce se va întâmpla la sfârșitul zilelor. Asta este viziunea lui.
Este așa o nuanță foarte interesantă, că de multe ori ne-am întrebat, sau probabil și acum unii dintre cei care ne ascultă sau ne privesc se întreabă de ce Iosif nu apare în binecuvântarea celor 12 fii ai lui Iacov, dar de fapt apare de două ori.
Exact.
Și este același principiu. Când Dumnezeu te alege sau când Dumnezeu face ceva, de cele mai multe ori ai impresia că prima dată pierzi, că ești eliminat, că ai dispărut. Asta doar pentru ca după aceea să renaști sau să revii cu mult mai multă forță. Cum este principiul anunțat de Domnul Hristos, dacă grăuntele nu moare, nu poate să aducă unul 50, 60, 80, 100. Dar eu crește o progresie.
Mai e o problemă. Că Iosif vine cu ei foarte frumos aranjat, Manase în dreapta, Efraim în stânga, iar Iacob își încrucișează mâinile și pune dreapta pe Efraim, fiul mai mic, și stânga pe Manase. Și are impresia că tatăl, fiind nevăzător, că era
și în vârstă,
a făcut o greșeală. Și spune, nu, tată, așa, stai că să te aranjez eu. Și zice, nu, bătunoșa, nu, n-am greșit, știu foarte bine. Dar copilul acesta mai mic va fi mai mare, mai important decât celălalt. Deci observați că răspunde la întrebarea, poate un profet să fie înșelat? Nu, un profet nu poate fi înșelat. Pentru că Dumnezeu îl conduce dincolo de simțuri. El nu spunea prin ochii aceștia, ci prin ochii profetici îl vedea pe Efraim că va fi mult mai important, cu un rol mult mai mare în istoria triburilor lui Israel decât Manase. Și l-a pus pe Efraim primul.
Aici la binecuvântarea lui Iacov avem și anumite schimbări, anumite răsturnări de situație. Ruben, întâi născut, își pierde dreptul acesta. Iuda, care la un moment dat trăiește niște experiențe imorale și intră într-o imagine oarecum negativă, primește întâietate mai mult decât toți. Cum explicați situațiile acestea și care sunt mesajele pentru noi?
Probabil că în cadrul binecuvântării lui Iacob găsim răspunsuri la multe din întrebările de până acum. Primul răspuns este că aceste binecuvântări nu sunt niște predestinații. Băi, tu ești întâiul născut, tu o să fii primul. Categoric nu.
Indiferent ce faci.
Ruben, ai făcut o faptă urâtă, te-ai urcat în patul meu, tu nu o să mai ai întâietatea. Deci orice om care face o faptă urâtă nu poate să mai aibă întâietatea. Vei primi și tu o parte, vei fi și tu printre copiii mei, vei intra în Canaan, dar nu o să mai fii primul. Nu poți.
Ceea ce puteai să fii.
Ceea ce puteai să fii. Deci, vedeți, binecuvântările sunt condiționate. Vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu? Fii cinstit. Nu poți să sari dintr-o pată în altul și să primești binecuvântare. Fii cinstit, fii moral, fii serios și Dumnezeu te binecuvintează. Da. E condiționată, e da. Foarte clar.
Da, Iuda...
Al doilea lucru, Simeon și Levi. Simeon și Levi scot sabia, se războiesc, îl pun pe Iacob într-o situație penibilă la Sihem, fără ca să-l întrebe. Țineți cont, familia patriarhală este piramidală. În frunte e patriarhul. Nu ai voie să faci nicio acțiune fără aprobarea lui. Acești doi copii nu discută, tată, ce facem? Uite, suntem cu tare, cu tare, avem asta, vrem cu tare așa. Nu îl întreabă. Trec la acțiune de capul lor. Deci fac o greșeală de principiu. În al doilea rând, iau o acțiune de violență. Prin mâna lor vor să rezolve o problemă și spune, sufletul meu nu se unește cu voi. Eu nu sunt un om al violenței. Nu vreau să rezolv problemele cu sabia. Nu vreau să mă pun rău cu oamenii. Chiar dacă s-a întâmplat o situație, o rezolvăm elegant. Pentru că ați făcut așa, veți fi împrăștiați în Israel. Deci încă un lucru. Binecuvântarea depinde de caracter. Depinde de atitudinea ta generală, depinde de ascultare, depinde de integrarea în societatea respectivă. Te integrezi bine, vrei să ieși în afară, să faci fapte de vitejie, nu poți primi binecuvântare. E foarte clar. Deci binecuvântarea nu e o predestinație, este bine condiționată de drumul pe care îl apuci. Iuda.
Aici lucrurile sunt exact invers.
Lui Iuda face câteva greșeli, să zicem, comune, știi? Să se pară de frați, vreau să merg pe drumul meu, câți nu fac treaba asta? Își ia o nevastă cananită, are o experiență tristă, îi moare, mai face o aventură, dar din toate acestea Iuda învață. În primul rând, se reîntoarce la frații lui. Și într-un moment de criză, Iuda ia o atitudine extraordinară, spune, eu m-am pus garant pentru fratele meu. Te rog, leagă-mă pe mine, păstrează-mă pe mine, eu nu mă pot întoarce acasă fără fratele meu. Rămân eu în locul fratelui meu. Ei, fapta aceasta a fost fantastică. L-a zdrobit pe Iosif că n-a putut să mai reziste. Iar Iuda devine purtătorul de cuvânt, devine liderul familiei patriarhale. Iar Iacob nu face altceva decât să recunoască această poziție pe care Iuda și-a câștigat-o prin atitudinea lui. Și spune, Iuda, tu vei fi cel iubit, tu vei fi așa și din tine va veni Silo. Lui îi acordă întâietatea pentru că o avea pe merit.
Iuda folosește și o formulare foarte frumoasă, a rămas celebre acele cuvinte, cum mă voi putea duce înaintea tatălui dacă fiul nu va fi cu mine, copilul nu va fi cu mine. Păi. Aici se ridică iarăși o întrebare, cred, foarte profundă și care ne conduce, sau răspunsul care îl dăm ne conduce într-o anumită direcție. Apropo de cazul lui Iuda, la un moment dat o anumită penitență, o faptă bună, poate să remonteze o faptă rea? Spală faptele bune, faptele rele?
Eu nu cred că putem vorbi de un cântar. Nu se discută de un cântar, ci se discută de o tendință. Eu am făcut anumite greșeli și le-am suportat. Dar din aceste greșeli am învățat și mă reabilitez. Nu o să mai merg cu viteza cu tare să-mi ia carnetul, nu o să mai merg peste atâția kilometri să-mi strig mașina. De acum încolo am învățat minte și respect regulile. Iuda este omul care învață din greșeli, se corectează și își câștigă un caracter și o demnitate extraordinară, recunoscută de toți frații. Observați că și în momentul vinderii lui Iosif, și în momentul venirii în Canaan, și în momentul discuției cu tatăl său, întotdeauna Iuda ia cuvântul. Iuda are ultimul cuvânt. Dovadă că avea această calitate de lider și avea întotdeauna o judecată mai profundă decât ceilalți. Ceea ce el spunea, nu mai puteai să răstorni, pentru că avea profunzime și avea logică. Iar lângă toate acestea este acea dragoste. Acea dragoste. Nu pot să văd durerea tatălui. Nu pot să știu că fratele meu rămâne aici și eu mă întorc acasă. Mai bine să întoarce el și rămân eu aici. E treaba aceasta este deosebită. Prin felul acesta, Iuda devine un prototip al Domnului Hristos, care face acest schimb, substituție, eu în locul fratelui meu, Domnul Hristos vine în locul nostru. Iată cât de nobil devine Iuda, motiv pentru care tatăl înțelege, și nu doar tatăl, acum vorbim de profeție divină, vorbim de testamentul divin, Dumnezeu se bucură ca fiul său să se nască din acest bărbat care a făcut exact gestul pe care îl va face Iisus. Iisus vine să ia locul nostru, după cum și Iuda a fost dispus să rămână în locul fratelui său în închisoare.
Din nou revin la o întrebare pe care am mai adresat-o într-o altă formulare în emisiunile trecute, pentru că am rămas cu minte la această imagine a lui Iuda, care practic devine un prototip, un simbol, ilustrează lucrarea Domnului Iisus Hristos și de mijlocitor. Până unde este limita sau până unde putem noi să lucrăm, să trăim în așa fel încât să intrăm într-un astfel de tablou, pentru că acum noi avem foarte multe imagini, și unde este lucrarea lui Dumnezeu în această pendulare, în această situație, și cu exemple pozitive și cu exemple negative. Pentru că, la un moment dat, și gestul lui Simeon și Levi poate fi privit ca un act de dreptate, de justiție socială, care trebuia făcut și care trebuia făcut repede. Da? Și poate să fie această interpretare. Da? Pe de altă parte, și formularea sau mesajul lui Iacob, sufletul meu nu se poate lipi de voi. Că ajungem la același aspect, era o nevoie de afirmare personală, era o decizie luată pe baza unor resentimente și a unui sentiment de răzbunare pe care le aveau cei doi. E foarte delicat lucrul ăsta. Adică, în concluzie, până unde pot eu să mă străduiesc să intru într-un anumit tablou și unde este rolul lui Dumnezeu?
Da.
Pentru a împlini această făgăduință.
Uite-te în situația de azi din Orientul Mijlociu. Uite-te aici. Revelații contemporane. De ce nu se pot opri aceste lupte, aceste lucruri? Din cauza unui principiu antic de mii de ani, legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Tu mi-ai ucis tata, fratele, sunt obligat să ucid și eu pe cea din tribul tău. Și lupta aceasta se continuă datorită legii talionului, legii răzbunării, unde nu există cuvântul iertare. Nu există cuvântul împăcare. Ei, acesta este spiritul lui Simeon și Levi. Ne-a jignit neamul, ne-a înjosit sora noastră, a făcut o faptă urâtă. E urâtă fapta. Scoatem sabia și ne răzbunăm. Aplică legea talionului, legea Orientului, care se aplică și astăzi. Dacă am trăit astăzi, Simeon și Levi i-am găsit în una din mișcările de luptători din Orientul Mijlociu sau trecând de la o tabără la alta. Acolo i-am găsit. Și Iacob spune, nu, sufletul meu nu se poate uni cu voi. Tabăra lui Dumnezeu se ridică deasupra mentalității timpului, deasupra regulilor tribale sau tradiționale ale locului. Aceasta este meritul, se ridică deasupra. Chiar dacă erau cu 3.000 de ani în urmă față de noi cei de astăzi, sau 4.000 de ani în urmă. Observați? Iar în momentul în care oricare din acești oameni reușesc să înțeleagă lucrul acesta și să schimbe, și Dumnezeu se schimbă. Am vorbit de Iuda. Data viitoare, la emisiunea următoare, vom vorbi de Levi. Deci Dumnezeu nu oferă ceva așa închis într-o casetă. Asta este, poartă-ți-o în spate. Nu. Dumnezeu când oferă fie binecuvântare, fie blestem, spune așa, dacă înțelegi. Dacă nu înțelegi lucru, vei avea binecuvântare. Dacă înțelegi lucru, vei avea blestem. Lucrurile se schimbă în funcție de atitudinea omului. Acest lucru, încă o dată repet, exclude totalmente predestinația și face din binecuvântare un element maleabil, un element condiționat de om și de schimbarea lui. Poate că unul se schimbă după 3 experiențe greșite, altul după prima. Dar dacă se schimbă, în momentul în care se schimbă și Dumnezeu aplică o altă metodă, o altă consecință.
Am vorbit despre Iosif, am vorbit despre Iuda, despre Ruben, Levi, Simeon. Ce se întâmplă cu ceilalți fii ai lui Iacov? Care este testamentul lui Iacov pentru ei și care sunt revelațiile contemporane pe care le putem descoperi din aceste mesaje?
Ceea ce putem spune este că în dreptul lor avem prezentări frumoase, pozitive, simple. Oamenii au încercat să le urmărească și spune că la fiecare s-a împlinit în funcție de teritoriul pe care l-au primit în țara Canaanului. Și ele se pot regăsi în zona geografică unde ei au fost repartizați, în poziția lor istorică de-a lungul timpului existenței statului lui Israel, se pot regăsi în aceste experiențe. Așa că binecuvântarea poate fi urmărită de-a lungul istoriei, fie în bine, fie în rău, în funcție de cum s-au comportat oamenii.
Care credeți că este lecția cea mai importantă din testamentul lui Iacov?
Lecția cea mai importantă este viziunea de viitor. Pentru că Iacob nu le-a oferit nimic pentru moment. Ei erau în Egipt, n-avea ce să ofere, ci le-a oferit în viitor perspectiva unui teritoriu, perspectiva unei poziții, perspectiva unei biruințe. Lucrul acesta mă bucură extraordinar de mult. Așa după cum Iacob le-a spus în binecuvântare despre partea din țară pe care ei o vor primi, și Dumnezeu astăzi ne dă în binecuvântare partea din țara cerească și lucru cel mai frumos spune, cel care va birui va sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Dragi prieteni, dragi ascultători, vă doresc această împlinire a binecuvântării, să ajungem să stăm la masă cu cei 3 mari patriarhi, profeți, Abraham, Isaac și Iacob.
Și eu îmi doresc lucrul acesta. Până atunci aș vrea să îi las pe cei care ne privesc și ne ascultă tot cu o imagine foarte frumoasă din binecuvântarea lui Iacov pentru fiii săi și pentru Iosif, tot am pomenit despre el mai mult în emisiunea aceasta, în Cartea Geneza, capitolul 49, versetul 22. Iosif este blăstarul unui pom roditor, blăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului și apoi imaginea continuă, dar îmi place foarte mult această descriere. Un pom roditor care își ridică ramurile deasupra zidului. Iosif a reușit să supraviețuiască și să continue lupta aceasta. Exact, și să depășească. Și mă întorc la mesajul, la binecuvântarea profetului. Nu aștepta ca să primești pentru viitor ceva mai mult decât ai reușit în trecut. Dacă nu te-ai străduit, dacă nu ai reușit să-ți ridici ramurile deasupra zidurilor, prin puterea lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că așa a făcut Iosif, să nu te aștepți la foarte mult după aceea. Da? Pentru că, într-un fel, tu condiționezi în mare măsură modul în care Dumnezeu lucrează. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în emisiune. Mulțumim pentru această descriere frumoasă a testamentului, a binecuvântării pe care Iacov a dat-o fiilor săi, o binecuvântare de care putem să beneficiem și noi azi. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit și în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la următoarea întâlnire. Până atunci, vă spun la revedere. Yeah.